Miarabantsika ry mpiaino an-tsaina amin'ity fotoana natokana anomezana haim-panahyntsika avy amin'ny tenin'Andriamanitra ity. Androany moa ny eglizy dia mankalaza manetriketrika ny masindahin'ny ry apôstôly ka manasanao ary anaraka ny tenin'Andriamanitra rosonin'ny eglizy ho sakafom-panahy manandrify amin'izany fankalazana izany. Avy anaraka hoy ny Tompo fa ataoko mpanara-tolona ianareo. Evanjely masina nosoratan'ny masindahy Matio ny toko fahefatra ny andiny fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoa amby roapolo. Tamin'izany andro izany nitsangatsangana teny amoron-dranomasin'ny Galilia Jesosy ary nahita olona mirahalahy dia Simona ilay atao hoe Piera sy Andre rahalahiny nanarato teo amin'ny ranomasina fa mpanarato izy ireo. Dia hoy izy taminy, avy anaraka fa ataoko mpanarato olona ianareo. Dia nandao ny aratony niaraka tamin'izay izy ireo ka nanaraka azy. Dia mbola nandroso ihany izy ka nahita olona mirahalahy hafa koa, dia Jakoba zanak'i Zebedia sy Joany rahalahiny izay teo an-tsambo niaraka tamin'ny Zebedia rainy nanamboatra ny aratony. Ary nantsony izy mirahalahy, nandao ny aratony sy ny rainy niaraka tamin'izay izy ireo ka nanaraka azy. Izany ary ny tenin'ny Tompo dia raneho anao ry Kristy. Ry Kristianina havana, araka ny voalazantsika teny ampanomboana izao fandarana izao dia mankalaza manetriketrika ny Andre apôstôly ny eglizy androany. Masindahy Andre araka ny tantara dia rahalahiny Piera. Samy maty martiry izy ireo fa ny toerana namartiry azy no tsy nitovy. I Piera moa mpiaro any Roma ary Andre kosa mpiaro any Konstantinopla. Ireo dia fiangonana mpiravavy ireo. Araka ny fitantaran'ny masindahy Matio tamin'ny evanjely teo dia teo am-panaratoana no nitsony Jesosy ireto apôstôly mirahalahy ireto, ary tao anatin'izany ihany koa i Jakoba sy Joany zanak'i Zebedia. Ny fotoana lehibe tsarovantsika toy izao dia mamelombelona sy mampatsia antsika ny niandohan'i Jesosy niantso olona hiara-hiasa aminy sy hiasa ao amin'ny eglizina orony. Mazana dia i Jesosy na Andriamanitra mihitsy no miditra amin'ny fiainantsika toy izay hita eto amin'ireto apôstôly nantsoin'i Jesosy anaratolona ireto, ary tsy misy dia tena zavatra miavaka akory no iantsonantsika hikatroka ao amin'ny tany mbolobony, fa matetika ilay fiainantsika andavanandro ihany dia ny asantsika mahazatra ivelomantsika isan'andro ino no iantsonantsika mba hiara-hiasa amin'ny anasoa ny hafa ary hitory sy hijoro vavolombelona amin'ny fiainantsika maha-kristianina antsika. Tsy nisalasala reto nantsoina fa avy hatrany dia nandaony aratony sy ny fivelomany andavanandro ary nanaraka an'i Jesosy. Ny arato moa dia tanilin'ny eglizy ary nampanantenain'i Jesosy izy ireo fa ataony ho mpanaratolona, izany hoe tsy hotsondrotsony no rataona izy ireo fa olona. Ry havana, aoka sika tsy ho mafy alain'ny nify fa malemy alaimolotra eo anatrehan'ny antson'Andriamanitra metefa amintsika mba hiara-miasa amin'ny Jesosy zanany eo amin'ny eglizy. Tsy sasatra ny papa miantso antsika tokotelo mamasanandro amin'ny eglizy, dia ao ireo mpandraraha masina, ao ireo nanoka tena sy ireo relijiozy, lehilahy sy vehivavy, ary ihany koa ny laika, mba hiara-mientana iroso lalina ary andeha lavitra izara fahasoavana sy hitondra fiadanana ho an'ny olona rehetra anoy izay efa nantsony sy nanirahan'ireo apôstôly tany am-piandohana. Izany rahateo moa no votoantin'ny sinode izay efa natomboka tamin'ny taona raika amby roapolo sy roa arivo ka mbola mitoyhatra amin'izao. Antsoina isika iombona amin'ireo apôstôly mpikatroka ankehitriny. Antsoina isika hiara-mientana ary anatanteraka iraka iombonana ary azo tandray anjara ihany keo amin'izany a satria tsy vitan'olona tokana ny fitoriana ny vaovao mafaly. Aoka ary isika tsy isatry fanahy ary ho vonina ho maritiry ny fitiavana mandraikariva toy ireo apôstôly mba hamelona ny finoana efa nianan'ireo zokontsika tany aloha ary mbola ampitaintsika amin'ireo taranaka ny oriana mba ho famonjena ho an'ny olona rehetra. Jesosy Tompo, tsy mitsahatra miantso olona hikatroka ao amin'ny sahanao ianao dia ny eglizy ankehitriny. Ingane ny fankalazanay amin'ireo apôstôly vato fototra nanorenanao ny eglizy toy izao an, mba hanome fanantenananay ary hanome hafanampo anay anoy izay efa nataon'izy ireo ary anatsaratsara kokoa hatrany aza izany iraka izany mifanaraka amin'ny vaninandro izay diavinay ankehitriny. Amen.